V zadnjih dneh močno odmeva prodaja pivovarne Laško nizozemskemu Heinekenu in tudi le ena sama ponudba za nakup Telekoma Slovenije. Oddal naj bi jo britanski naložbeni sklad Cinven. Za kratek komentar smo poklicali ekonomista Mateja Lahovnika. Dobar dan.
Dobar dan.
Začnimo pri pivovarni Laško, kjer vlada precejšnje zadovoljstvo po novici o novem lastniku. Kaj vi menite o prihodu nizozemskega Heinekena? Za kakšnega kupca gre?
Gre za kupca iz iste panoge, za tretjega največjega pivovarja na svetu, katerega prihodki znašajo več kot polovico slovenskega bruto domačega proizvoda, tako da je bilo pričakovano, da bo uspel z nakupom. Jaz menim, da na kratek rok tudi ne bo nobenih posebnih pretresov, kvečemo bodo v Ljubljani ali pa v Laškem varili še kakšne izmed svojih blagovnih znamk, tako da se za kupce na kratek rok ne bo nič spremenilo. Največji zmagovalec pravzaprav tega posla pa so delničari, med njimi najbolj tudi tako imenovana slaba banka, ki je s to prodajo delnic zelo dobro zaslužila. Saj so banke na njo prenesle delnice pivovarne Laško po okrog petkrat nižji ceni, kot pa znaša prevzemna cena. Mislim pa, da je posel uspel predvsem zato, ker se politika v samo transakcijo ni umešavala, zato so stvari enkrat za spremembo v Sloveniji tekle normalno.
Omenili ste na kratek rok, verjetno ne bo nič pretresljivega, pa vseeno. Kaj bodo prve poteze novega lastnika? Slišali smo zagotovila, da pivovarn v Laškem in Ljubljani nima namena zapirati in da bo tudi ohranil blagovni znamki Zlatorog in Union.
Tako je, jaz mislim, da prve poteze bojo v smeri finančnega prestrukturiranja. Pivovarna Laško je še vedno zelo zadolženo podjetje zaradi preteklih tajkunskih zgodb. Na vse zadnje se zaradi tega tudi prodaja, ima še vedno okrog 200 milijonov evrov dolga, tako da bo Heineken z svojim dobrim dostopom do finančnih virov zagotovo znal prestrukturirati podjetje in si zagotoviti cenejše vire.
Omenili ste predvsem pozitivne posledice za delničarje. Morda vidite tudi kakšno negativno posledico?
Negativne posledice pravzaprav v tem trenutku še ni. Težko govorimo o tem, da bi bilo pravzaprav mogoče videti karkoli negativnega v tem trenutku. Predvsem je dobro, da gre za podjetje iz panoge, ki je kupilo podjetje s tem namenom, da zasluži vse prodajo piva. To pa je dobro tudi za vse zaposlene in druge udeležence, ker pomeni, da se bojo ukvarjali z dejavnostjo, ne z vsem drugim, kot se je prejšnja uprava pivovarne Laške, tukaj mislim na ekipo Boška Šrota, ki se je ukvarjala z vsem drugim, samo ne z razvojem osnovne dejavnosti.
Zdaj pa k zgodbi o prodaji Telekoma Slovenije. Do izteka roka, kot sem omenila, je prišla le ena ponudba za nakup, oddal naj bi jo britanski Cinven. Mnoge je presenetilo, da se je umaknil glavni favorit in interesent Deutsche Telekom. Je to presenetilo tudi vas? Domnev in ugiban ob tem je kar precej. Kje je bila po vašem težava, ovira?
Vladajoča politika se je dolgo časa trudila, da bi uspešno odgnala vse potencialne kupce in v veliki meri je to tudi uspelo. Britanski The Economist je že pred časom svetoval vsem potencialnim investitorjem naj se izogibajo Sloveniji. In prodaja Telekoma je najlepši dokaz, da je imel prav. Najprej je prejšnja vlada Alenke Bratušek potem, ko je dejala, da bo prodala Telekom v času volitev iz političnih razlogov zamrznila prodajo. Potem je to prodajo nadaljevala oziroma podprla vlada Mira Cerarja, čeprav je sedanji predsednik pred volitvami nekako nasprotoval. In ko se je že zdelo, da bo tej politični tragikomediji konec in da bo vendarle prišlo do prodaje, je vse skupaj vrhunec doživelo z afero Febergate. Vemo, do kakšnih zapletov je prišlo. In pravzaprav nikjer v resnih evropskih državah se vojaško obveščevalna služba ne umešava za prodajo telekomunikacijskih operaterjev. To se običajno dogaja v kakšnih južnoameriških državah in po vsem tem in še v dodatno v različnih tožbah, ki bremenijo Telekom, mi pravzaprav sploh ne preseneča, da je večina resnih vlagateljev dejansko se odločila, da ne konkurirajo za nakup Telekoma. Največji poraženec tega so pa seveda delničarji, med njimi največji država, tako da bo račun za to neuspešno prodajo tako ali drugače spet izstavljen davkoplačevalcem. In pravzaprav je način in rezultat te neuspešne prodaje Telekoma najlepši dokaz po eni strani, kako neučinkovito je državno lastništvo in tokrat lahko zaradi strmega padca cene delnic celo empirično merimo škodo, ki jo je vladajoča politika povzročila z svojim vmešavanjem v proces prodaje.
Kaj bi bil po vašem zdaj najpametnejši korak države?
Ja, v bistvu je politika državno upravljalce spravila pred dve slabi izbiri. Prva je ta, da pač nadaljujejo sam proces z edinim kupcem, ki je pač preostal in poskušajo iztržiti kolikor toliko dobro ceno, kar je glede na to, da je samo še en kupec teže, kot pa bi bilo, če bi jih bilo več. In druga možnost, ki je verjetno še slabša, da zaustavijo prodajo celotni javnosti, pa s tem tudi sporočijo, da so se očitno od samega začetka samo malo šalili, ko so napovedali proces privatizacije, ker ne smemo zanemariti, da je Telekom bil dolga leta ujetnik različnih omrežij, ki so prisesana na politiko, pripeta na denarni tok Telekoma in Telekom je na nek način dejansko molzna krava za različna interesna omrežja. Zato mene osebno ne preseneča, da so bili nekateri politiki pripravljeni požgati celotno štalo oziroma državo, samo zato, da bi ohranili to molzno kravo za različna omrežja, ki so pripeta na denarni tok Telekoma. In ne smemo zanemariti, da že v preteklosti, ko je poskušala Janševa vlada prodati Telekom leta 2008, takrat po nekajkrat višji ceni, sta dve stranki takrat v koaliciji to zminirali in je vlada skoraj da parla. Tako da tudi zadnji dogodki niso presenečenje in samo kažejo, da različna omrežja pravzaprav še vedno obvladujejo državo in da so pripravljena pravzaprav storiti vse, če je treba tudi zrušiti vlado, samo da ohranijo vpliv in oblast v državnih podjetij. In na vse zadnje, tukaj gre samo za vpliv. Že prejšnjo Janševo vlado so zrušili tisti hip, ko je napovedala privatizacijo, zato mene vsi ti zapleti v zvezi s prodajo Telekoma pravzaprav ne presenečajo. So samo odraz stanja, ki je pri nas in zato smo tudi v tako slabem gospodarskem položaju.
Matej Lahovnik, najlepše hvala, da ste si vzeli čas za ta pogovor.